mon père. Teemateks on seekord sigade Aafrika katk, köögivilja, mahekasvatus ja keskkonna teadlikkuse valdkond. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Aafrika sigade katku teema on üsna aktuaalne kahjuks ja tuleb välja, et uued kolded on Lätis leitud seni õnneks. Niisugust informatsiooni Eesti kohta pole. Teisipäeval olid vastava ala spetsialistid kokkusaamisel põllumajandusministeeriumis ja selle järel kinnitas minister Ivari Padar, et riik ja ettevõtjad on teinud endast olemas oleva, et olla valmis sigade Aafrika katkuleviku tõkestamiseks meil. Veterinaar ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel andis seakasvatajatele ja jahindusorganisatsioonidele ülevaate seakatku levikust lähiriikides ja ennetavatest tauditõrje meetmetest, mida on rakendatud seakatku leviku tõkestamiseks. Ja Pärtel ütles, et seakasvatajad on sigade Aafrika katku ja Eestis kehtestatud piirangutega päris hästi kursis, et oleme siis ennetava tervitustööga tegelenud juba ligi aasta ning plaanime seda veelgi intensiivistada. Teisi loomaliike ja ka inimesi sigade katke ei ohusta, sigade haigestumisest või hukkumisest peab loomapidaja viivitamatult informeerima veterinaararsti. Veterinaararsti saabumiseni on oluline vältida võimalikku nakkuse levikut. Selleks on keelatud viia varmist välja elusloomi või korjuseid, inventari, sööta, joogivett ja kõike muud, mis on nende haigete loomadega võib-olla kokku puutunud. Lätis, Leedus ja ka Poolas on juulikuu jooksul diagnoositud mitmeid sigade Aafrika katku juhtumeid, et õnneks siis ei ole Eestis sigade Aafrika katku diagnoositud, kuid jah, 40 km ulatuse Läti piirist on nüüd kehtestatud puhvertsoon. Küsimusi seoses sigade katkuga saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihje telefonile 605 47 50 ning võtta siis saab ühendust ka ameti kodu leheküljel asuva veebivormi kaudu. Aga palusin olukorda kommenteerida põllumajandusministril Ivari Padaril.
See oli selline väga põhjalik ja pikk kokkusaamine. Nüüd, mis selle tulemusena siis saab öelda? Kui tugevalt me suudame sellele katkule vastu seista?
Oi, sellele oskan ma teile ütleda umbes 10 aasta pärast. Et selles suhtes on nii, et me teeme endast kõik oleneva, et me suudaksime vastu seista, et ta tänase juhul on ikkagi üks, mis on fakt, et katk on avastatud sisuliselt Eesti piiril. See tähendab seda, et see risk on väga suur ja me peame nüüd omalt poolt tegema kõik meist oleneva, et seda riski, mis meil on võimalikult väikseks viia. Ja siin on nagu mitmed elementid ja üks oluline element on muidugi infovahetus, et aga seda riski ju muidu väiksemaks ei vii, kui me sellest katkust ühtemoodi teada ei saa ja ühtemoodi siis ei plaani tegevusi tema vastu ja no, kas või koosolekul, mis oli üks põhipunkt, oli tegelikult jaht, et siis kuna see katk liigub smet sealt kodusigadele, siis on nagu selge, et on väga erinevaid arvamusi on, kuidas metsigadega käituda. Lauslikvideerimisest märksa pehmemate meetmeteni. Ja sai jahindusspetsialistide osalusel ka ära räägitud see asi, et selline lauslikvideerimine, et see võib olukorra ainult hullemaks, paneb metsead väga aktiivselt metsas liikuma ja suuri piirkondasid katma ja seda nakkus edasi kandma. Et siin on nagu selline valik küttimise ja varitsusjahiga, tuleb mõistlikult seda populatsiooni vähendada, aga seda tuleb teha küllaltki intensiivselt. Teine asi infolevik, et tuleb öelda, et ega siis põllumajandusministeeriumist ja Vette Toiduametist on läbi viimaste aastate õige palju seda informatsiooni ka seakasvatajatele antud. aga seda infot on veelgi vaja ja me saame iga päev järjest rohkem juurde andmeid, et mis seda siis katku puudutab, et kuidas katkuga toime tulla. Et seda infolevikut kindlasti tuleb edasi teha ja süvenatumalt teha, et sellised need tähelepanekud siin, no kaasa arvatud ka asjad, millele on viidatud, et põllumajanduspiirkondade vahel liikuva transpordi täiendav teso, ehk siis desinfitseerimine, et kas ja kuidas seda teha, kui suures mahtudes, selge, et tegemist on rahaliselt väga suurte projektidega. Ja siin tuleb põllumajandusministeeriumile Vette Toiduametil nagu vaadata kokku seda asja, et kas sellest efekti on rohkem kui maha visatud raha või mitte, noh, kas või näitena sellised asjad, et hulga asjasid, mis sai siin läbi arutatud, mille suhtes ma usun, et põllumajandusministeerium sai talumeestelt infot juurde, siis põllumehed ise said informatsiooni, mida arvab Vette Toiduamet, põllumajandusministeerium ja mida jahimehed asjast arvavad, ega seda head infovahetus muidu ei tee, kui vahepeal tuleb suurde saali kokku saada.
No, te siin intervjuu alguses ütlesite, et 10 aastat et läheb võibolla enne kui teatud küsimusele vastata. Aga see küsimus, mis kunagi püstitati, et kui ehitaks nüüd siis tara vahele, et kas see oli tollel ajal siin utoopiline idee või oleks pidanud tegema?
See oli utoopiline idee, et selles suhtes on niimoodi, et mingite piiridega, mingite inimese vahenditega või inimese loodud vahenditega sa looduse vastu saad, aga mingite vahenditega ei saad. Selles suhtes siis tarade ehitamised ja asjad, et need on ilmselge antud olukorras sellised minu jaoks nagu ülepaisutatud teemad. Aga mina näiteks räägiti mis on tõsine teema ja mis eelmisel talvel, näiteks kui siin jaanuaris veebruaris Eestis arutati teemasid, oleks olnud naljakad ja pensikud, noh näiteks see, et jahimehed ütlevad, et vajalik oleks lubada kasutada nii summuteid jahipüssidel kui ka valgusteid jahipüssidel, et teha seda valik küttimismetsas. Et pool aastat tagasi oleks on see kindlasti selline väga vallatu teema. Aga tänasel juhul on nii, et see on aktuaalne teema.
Ma tõin selle tara teema tegelikult sellepärast sisse, et see tundus tollel ajal üsna sellise võimatuna nii, ütleme, ehituse seisukohalt kui ka rahalises mõttes, aga kõrvutamaks nüüd seda, millist kahju see kõik võib tuua, et kuhu me siis võime välja jõuda sellise kahju osas? Et noh, Eesti on nüüd teatud mõttes 40 kilometri kaugusel jäänud sellest, noh, Euroopa mõttes oleme me siin teatud nagu filtriks praegu, et kuidas selle kahjuga nüüd siis saab?
Ega selle kahjuga on ju nii, et kõik sõltub, kui palju meil, kas meil nakatuvad kodus igalat ja kui palju nakatuvad. Selles suhtes ongi siin see piir, et esimene asi, mida kõik loomapidajad tegema on kindlasti kindlustama oma loomapidamise lautasid võõraste isikute vastu, väljaspoolt tuleva transpordi vastu, väljaspoolt tulevad lindude loomade vastu, kõik see asi, mis tuleb ise kõigult ära teha. Et selle kahjumäär on ikkagi väga selges sõltuvuses siis hukatavate loomade arvuga, et selles seadus ütleb seda, et riik täna kompenseerib, hukatavad loomad, riik kompenseerib ka sellise desinfitseerimise materjalid lautades ja nii palju kui seda hukatust on, nii palju meil tuleb siis ka kulusid kanda. Ja täna me teeme ka pöördumist, 4 riigi pöördumist Euroopa Komissioni poole, kus me tahame ka lisaresurssi saada, et seda kompenseerimist siis ära kindlustada.
No ma kujutan ette, et siia kasvatajad on tõepoolest kus on korralikud farmid kindlustanud endid, aga alati annab ju järgi keti kõige nõrgem lüli. Kui must see stsenaarium sel juhul on, kui see...
Noh, see ka seal on ju niimoodi, et ega siis ka väiksemate sigalate puhul, seal kus ei ole võibolla nii karmid reeglid, et noh, seal on selge, et nad on nakkusohud, nad on nakkuse levitamisohuga ja selge, et ega siis nii suurtes kui väikestes sigalates nakatunud sead kuuluvad likvideerimisel.
Mis see tähendab meile tarbijaile?
Teate, ütleme niimoodi, et seda sealiha, mis tänasel juhul Euroopa turul liigub, seda on hästi palju. Et selles suhtes tarbija seisukohalt ma ütlen nii, et ma mingit draamat ei näe. Ise me teame, et ikka peale on aastaid on kas see veeturg on kinni. selles suhtes, et tarbija seisukohalt ma nagu probleemi ei näe. Ma näen probleemi selles, et seakasvatuse kui majandusharu selline stabiilsus langeb haamri alla.
See on väga tõsine küsimus.
Jah. Et noh, mis seal ikka, et Euroopa Liidus 28 liikmesriiki ja kõikides seakasvatus toimib, et see tarbija seisukohalt ma ei näe siin nagu väga suurt katastroofi, aga selle majandusharu stabiilsuse seisukohalt on see tõsine väljakutse.
Meie maa.
Eesti taimekasvatuse instituudi ulatuslikud katsed köögiviljanduse alal lubavad öelda, et tegelikult on võimalik kasvatada küll niimoodi, et tulemus oleks mahe, et kemikaale polegi tarvis. Ja teadur Ingrid Bender ütleb, et kohati on see saagi tulemus isegi veel parem, sest taimed ei ole saanud tunda stressi.
Jõgeva kolm on siis meie ainukene sibula sort, mis pärineb, mille aretusmaterjal pärineb Peipsi äärest. Ja tal on sama head omadused nagu Peipsi äärsed, et ta on kibesibul, ta on pesasibul, säilib väga hästi. Ja siis aga teda meie kasvatame teda kolme aastase kultuurina. Esimest aastat mustast seemnest ja siin on kolmas aasta. Siis kui me saame selle söögisibula, meie nimetame teda emasibulaks seemne kasvatuses, paneme siia kasvama. Ja siis siin valmib see must seeme jälle. Ongi seemne kasvatus ja see läheb nagu müüki see materjal, mis siit tuleb sellest kasvuhoonest. Et siin on siis seemne paljundus. Ja kile katus on selleks oluline ja kile maja, et koguda lisasoojust, et seeme jõuaks ära valmida. Peipsi ääres võib olla natukene soojem ja tõenäoliselt ongi. Ja nemad saavad ka seemne materjali peenralt kätte. Ka meie saaksime peenralt seemet. Aga meil on, kui me tahame turustada oma seemet, on nõuded, et idanevus peab olema vähemalt 70%. Peipsi ääres peenra pealt me võib-olla saame 50% idanevuse seemne. Aga see rahuldab seda perekonna vajadust. Aga kui me tahame müüa, siis me peame täitma neid nõudeid ja selle tõttu peab olema kvaliteet tagatud. See tagab nüüd kvaliteeti, et oleks idanevus parem ja valmimine toimuks ikkagi enne öökülmasid, sest pool valminud seeme kardab külma. Nii et me peame suutma, või kui tulebki mõni öökülm septembri algul, me paneme siit uksed kinni, et ikkagi veel saaks järel valmida see seeme. Et kui me ei saa veel ära koristada neid seemne õisikuid, siis peame külma eest kaitsma. Siin kõrval on nüüd porgandi seemne kasvatus. Porgandi seemne kasvatus. Esimest aastat nägime põllul, siin on teine aasta, ta on kaheaastane kultuur. Ja Jõgeva Nantes on meie sort, see on väga nõutud, nii et see on nüüd üks sort, mille seemed me ei suuda nii palju kasvatada, kui on nõudlus. Et ikkagi veel ei jätku, kuigi meil on olnud ka nüüd abiks lepingulised kasvatajad, ikkagi me ei ole suutnud nii palju toota, kui on nõudlus, nii et ladu on ikkagi kevadeks täiesti tühi. Aga no me loodame ikka, et see seemne kasvatus on küllalt raske, et ikka jälle peame kasutama kasvuhoonet, et saada lisasoojust ja tagada seda idanevust. 65% ainult porgandil, see on niivõrd kõige madalam nendest köögivile seemnetest, mis on nõutud idanevus. Ja isegi sellega on raskusi. Nii et ja kui me avamaal kasvatame ainult kuival aastal ja küpsemise perioodis tähendab august peaks kuiv olema, et siis me saame sealt kvaliteetse seemne. Või siis ka Saaremaal võime saada, kus on niikuni seal näiteks, kus meil on nüüd üks seemne kasvataja proovib alustada, on seal Sõrve sääres, mis on kõige kuivem Eestis, kus on kõige vähem sademeid, kus on ajalooliselt kasvatatud köögiviljade seemneid, püüab taastada seda. Aga möödunud aasta näiteks oli niivõrd kuiv, et ta ei suutnud seda, no seal on kruus praktiliselt. Et ta ei suutnud seda kasta, et saada ikkagi seda kvaliteetset. See seeme jäi väga peenikeseks ja ta ikka ei olnud piisava kvaliteediga. Ja seal on nüüd veel Saaremaal see probleem, et seal on metsik porgand, millega võib ristuda siis meie sort ja siis on neid valgeid porgandeid sees, mida ei tohi olla. Siin on kohalik sinine kaalika seemne kasvatus. See on ka nüüd algseeme, et selle tõttu nii väike pind, et päris tootmine on meil lepingulise kasvataja käes Tartus. aga see on nüüd kohalik sinine, mis on tegelikult nii-öelda rahvaselektsiooni sort ja mis sordilehes ei ole, aga mis on niivõrd nõutud meie inimeste seas ja mida hästi mäletatakse. Tal on hea maitse, ta on mahlane ja ta on pealt on lillakas ja see osa kaalikal, mis on mulla sees, see on kollane, sisu on tal kollane, ta on väga, väga maitsev. Et seda seemet ka väga nõutakse meid, aga siin on ainult algseeme. Meil on nüüd valitud kõige sordi ehtsamad juurika toitud keldris ja maha pandud. Ja me saame siit väikse koguse, mille me anname siis seemne kasvatajale edasi ja tema kasvatab siis seda suurt kogust. 40 ja 50 kilo kaalika seemet ta kasvatab.
Üsna mahukas töö Jõgeval on aastate jooksul tehtud tomati aretuses ja see paistab ka kõige suuremate kasvuhoonetena silma.
Jõgeval on siis kahe köögivilja liigi aretus käimas. Me nägime aeterne aretust ja siis teine on tomat, millega me tegeleme, mille aretus veel Eestis on olemas. Juuni külmade tuttu on niisugused taimed väga tüüpilised tänavu, mida muidu varem oleme näinud. Siin on näha, et nagu oleks üle väetatud, eks ole, niisugune tunne, nagu oleks lämmastiku liiga palju pandud. Et nad on liiga rohelised, nad on täitsa varus on läinud liiga jämedaks. Aga see on seotud sellega, et meil on täiesti niisugune ühesugune väetamise süsteem. Igal aastal meil on isegi kuupäevaliselt samal ajal me lisame siia väetisi. Siia me paneme mineraalväetisi, aga muidugi fooniks on siin lehmasõnnik. Ja siis me panime lämmastik väetist, nii nagu alati juuni keskel tomatitele. Ja lämmastik on niisugune element, mis väga kergesti liigub mullas igasuguse temperatuuri juures. Ja et jahedate ööde ja ilmadega küll kasvu ei toimunud, aga seda lämmastiku taim suutis üles võtta. Teised elementid on vähem liikuvamad ja nendest on jäänud taimel puudu, nii et ta ei kasvanud pikkust, mida ta oleks pidanud tegema selle lämmastiku arvel ja lehemassi ja kõike kasvatama. Või ta on jäänud lühikeseks ja jäsakaks, nende soojade ilmadega kiiresti on reageerinud taim. Et vaatame nüüd vahepeal sibula haigusi. Siin on meil Peipsjäärse sibula kollektsioon. Kevadel, aprillikuus käisime Piirissaarel ja Peipsjääres, Lüübnitsas, siis Kolkias, Võõpsus, mitmel pool ja korjasime peredest. Küsisime igast perest 20 tippsibulat ja nad olid päris lahkelt meile nõus andma neid materjale ja siin on kokku neid 36 peret on siis meid varustanud selle materjaliga. Kas siis erinevatest peredest saadud materjalil on ka erinevad kahjustused. Ja kui te peale vaatate, ega siis see on küllalt ühtlane see põld, ega siin väga palju erinevusi ei ole. Noh, näete, et mõni materjal on niisugune teinud niisuguse väga imelike väikesi sibulaid, aga see, mis see pisikene seal on teitsmendas reas, et see nüüd tegelikult pärineb mandrilt see materjal. Et need rohelised, need on kõik siis nagu see Peipsjäärne, see tähendab, see pärineb, kas oli paikuse on seal vist ette kirjutatud, et see on Pärnumaalt pärit. Ja? Ja siis, et nüüd näidata, missuguseid sibulaaigusi meil täna vasta on, siis siin näiteks selles numbris, selles materjalis, mis on Varniast pärit, on näha päris mitmeid sibulaaigusi. Kuidas alustab sibula ebajahukaste?
Näed, võt see. Ja. Siin on see laigukene siin.
Et niimoodi algab ebajahukaste, mis on
see nagu
sibula.
kõige esimene faas ja pärast ta läheb siin juba, see on juba järgmine. Siin oli serva peal, oli neid ka veel rohkem, mis näha. Kui lähemalt vaadata, siuke hallikas kirme on peal ja aga jah, et esimene, et mida kohe palja siin ma kohe nagu ei panegi tähele, aga õrnalt on nagu eledam siukene kaarekene laik ja siis ütleme soodsate ilmade korral 2-3 päeva pärast on terve leht. Üleelmine aasta oli, mul oli katseala umbes 3 korda suurem kui see ala. Siis esmaspäeval oli ühes nurgas umbes ruutmeetrine laik ja reedel oli kogu põld vist läinud.
See on nüüd sibula üks kõige tõsisem haigus, mis sibulat kahjustab kõige rohkem. Siiski see Peipsjäärne materjal on üsna vastupidav sellele ebajahukastele ja samuti meie Jõgeva kolm. Et kui ta vähegi saab niisugust tuult ja õhku, et kui ta on veel põllul, siis peaaegu seda haiguse probleemi Jõgeva kolmele ei teki. Aga no siin me tegime tõesti, et vaatasime lehtaaval. Priit tuli meile appi hindama neid sibula haigusi, ta on kõige rohkem sibulaga töötanud. Ja siis siin on veel veel ka näha seda, no viirus on veel parem seal otsas, me näitame
seal. Seal selja taga on sul see üks viiruse taim, seal viimases reas.
Ja see kollane, aga seda nüüd väga lähedalt ei näe. See on see koldtriipsus, see on nüüd väga tõsiselt juba kahjustatud, sest kui ta on see viimane faas, kui ta on täiesti kollaseks läinud. Et, ja siis on nüüd üks kahjur, mis on veel sibulal, on sibulakoi. Sibulakoi kahjustus on, et ta teeb niisuguse väikse akna, sööb sisse lehele. Ja siis me kõik loeme siin ära, et mitu lehte on selles ühes pesas, mitu sibulat tuleb pesasse ja nii edasi, et me vaatame, kui varieeruv see materjal see Peipsi ääres ikkagi on. Et kuivadel aastatel ikkagi kahjurid levivad paremini. Ja nisketel aastatel on haigused tõsisemad. No, siin on maheväetised väljas, millega me siis katseid oleme teinud aastaid. Et vahel on meil olnud 5 väetist, vahel 6. Siin mahekasvuones on meil 2 katset. Üks nendest on sortide kollektsioon, mida me oleme siis hoidnud 10 aastat siin, et ühesuguseid sorteid jälgida, kuidas mahetingimustes need haigused toimivad ja kuidas saak liigub, et kas ta on... millest see sõltub ja nii edasi, et niisuguse tulemusi saada. Et mulla pinna kuiva hoidmine on väga oluline tomati kasvuhoones, et siis on õhuniiskus väga madal ja meil praktiliselt on haigused ära hoitud sellega, et õhuniiskus on madal. Ja ka tuulutus on meil ööpäeva ringne, me ei sule uksi ka haiguste ära hoidmiseks. Et taim ei tohi kunagi olla märg. Isegi vihmastel aegadel, kui meil on uksed lahti, taimed ei lähe märjaks ees. Meie mahekasvuhoone katsete tulemused näitavad seda, et mahedelt on hästi võimalik kasvatada tomatit kütteta kasvuhoonetes. Et siin ei ole kahjureid ja haigusi ka peaaegu ei ole. Kui me sortidest ka räägime, siin on Jõgeval aretatud sortid kahes kasvuhoones. 11 tomatisorti on praegu meil sortilehes. Üks on meil loodetavasti välja tulemas, on teist aastat katsetuses Poolas jälle nii nagu Ernelgi. Ja loodame, et sellest saab üks hea sort jälle. Siin on meie söödapeedi Jõge-Väikendorf seemne kasvatus. See on esimene aasta nüüd jälle. Nii et see on küll üks väga vana sort, aga siiski seda seemet nõutakse. Ja mahedad inimesed väga palju seda küsivad, ütlevad, et loomad väga nõuavad seda. Ja siin on siis sibula teine aasta, kui me nägime esimest põllul. Siis siin on teine aasta ja kolmas on kasvuhoones. Siit me võtame siis ema sibulaid. Aga väga range valikuga, nii et peab olema 3-5 sibulat pesas on kirjelduse järgi. Ta peab olema lapik kümarse sibul, kollase või pruunika soomusega. Kunagi ei tohi ta punane olla, punast meil ei ole ka sees olnud õnneks. Ja siis ei tohi ka putkesid olla tal olnud pesas, et niisuguse valiku teeme. Nii et siit me võtame võib-olla paar tuhat ainult tervest põllust neid ema sibulaid, mida me siis kasvuhoonesse paneme.
Ta milline see Peipsi sibula soomus siis on, kollane või muud värvi, pruunikas või?
See on väga varieeruv sellepärast, et sinna on pandud ka nüüd võetud nagu seemne kasvatus, see on võetud ka punaseid sibulaid sisse, et noh, kusagil keegi lapselaps ütleb, et ma tahan ka punast, et mõnedes peredes need tipsibulad olid sellised värvilised kollased ja punased, aga teises peres on valitud ainult kollaseid. Nii et ta on täiesti niisugune, kuidas see peres on nagu iga pere oma sortsis. Ja nad on kasvatanud mitukümmend aastat. Me küsisime ka, et kus te selle seemne olete saanud või selle tipsibula materjali ja kus te musta seemne. Ikka me kasvatame ise juba kogu aeg põlvest põlve juba. Nii et nad ise on valinud ja nendel on nagu nii öelda, iga see 20 on nagu oma sort. Aga noh, ta ei saa kirjeldada, sest ta ei ole nii ühtlik ja ta muutub ajas. Näete, siin on sooja põld, et sooja põld läks täitsa kollaseks kohe selle külmaga, aga nüüd ta on juba küllalt hästi taastunud. Ja see riba, mis nüüd nii roheline järsult on, seal oli eelmine aasta ka sooja põld ja see tähendab, et seal oli rohkem neid sooja mükarbaktereid. Tera piir on kohe, eks ole, silmaga on nähtav. Et kui on viljakas muld, no siin on ka suhteliselt viljakas, siis võib saada siiski väga ilusat saaki. Aga kui on nüüdkene vaesem muld, siis peab olema selle mükarbakteriga enne töödeldud see seeme, et siis ta kasvab jõudsalt. Aga see on päris huvitav. Et see ei tähenda, et nad on olnud umbrohus, nad on kõik siin olnud umbrohus, see ei muuda asja, aga seal on kasv on parem. Soja on meie tingimustes niivõrd uus kultuur, tal ei ole praktiliselt haigusi ega kahjureid praegu. Nii et ainukene probleem on umbrohu tõrje. Meil ei ole ka neid preparaate, millega tõrjuda, sellepärast, et puuduvad ju need soja pinnad. et kui nüüd ei tule haigustega kahjurite aastat, siis me saame mahedast sama hea saagi kui tavast. Mõnikord me saame isegi mahedast parema saagi kui tavamaterjalist. Sellepärast, et need herbitsiidid, need muud kemikaalid lihtsalt võtavad kasvu seisma. Oleneb aastast, oleneb ilmastikust. Et on juhtunud, et me saame mahedast parema saagi. Ja mis mind selles katses huvitab, on see, et kuidas toitainete sisaldus, et kas need kemikaalide kasutus mõjutab siis toitainete sisaldust niisugust asja nagu C-vitamiini sisaldus, kuivaine sisaldus, suhkrute sisaldust, et keemilised analüüsid teeme nendest sellest materjalist ja veel ka uurime herbitsiidide jääke. Igal aastal ei ole olnud, siin ma teen seda viiendat aastat seda tüüpi katseid, igal aastal ei ole herbitsiidide jääki olnud saagis, aga mitmel aastal siiski on olnud. Et süsteemne putukatõrje vahend mõjub teisiti, et aga kui ma sibulat pritsin kontaktsega ja parasja, kui ei ole massilist kahjurite lendlust, siis see on ainult teoreetiline variant, mind huvitab siis see, et kas jäävad jäljed või ei jää. Et noh, kui ma ikkagi sellele putukale pihta ei saa selle mürgiga, siis ei muuda asja. Nii et noh, ja üldiselt on meie sibul ju väga terve olnud ja väga, just see, siin on ka see Jõgeva kolm ja siin on Jõgeva Nantes, et noh, sobib selles mõttes väga hästi mahe tingimustesse see Jõgeva kolm. Et see igasugune kiime, mida ma sinna kulutan, see aeg ja raha, see on täiesti tarbetu ja ta võib anda negatiivse tulemuse, et kui on järgneb mingi põud või kuivem periood. Ja siin läheb kasv rahulikult edasi, aga seal tekib kasvu seisak. Nii et niimoodi nende asjadega on ja ei ole suurt saagi vahet olnud, seda ma võin teile öelda. Nii et nüüd kui viieaastane katsete seeria saab läbi, siis meil tuleb nii teha üks suurem kokkuvõte, millest me siis saame kirjutada ka ja me anname siis infot sellest katseseeriast. Et ühed katsed ka samas projektis toimuvad Priit Põldmaal Maaülikoolis. Nii et ja tegelikult olete ka sügisel kõik oodatud meie projekti lõpuüritusele, see on oktoobris. Et kõik mahekasvatajad on ka oodatud sinna, et kindlasti tuleb info selle kohta, et seal on kokku on sellest projektis, mis on põllumajandusministeeriumi poolt rahastatud, on 12 katset, siin on 3 katset, siis üks on porgandiga, üks sibulaga ja üks tomatiga ja Priidul on 2 katset ja siis on veel mitmeid katseid, seal on see preestoppi kasutamine.
Kimalaste. Ja see on üks mammut projekt.
Ja. Et seal on palju infot.
Maasikal on preestop kimalastel ja selle hahkalituse tõrjeks. Ja siis on pollis on õunte ja ploomidega katsed.
Ja seal on ka mahe.
Mustika katsed.
Ja mahe katsed.
Ja tõesega, jah, mahe on läbiv selles
läbiv projektis. Teema ja selles projektis ja nüüd 5 aasta kokkuvõtte tuleb kõik olete oodatud.
Sisu loeb.
Sisu on see, mis loeb.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.
sisu on see, mis loeb.